Þingmaður Suðvestu kjördæmis, Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég átta mig á því hvert háttvirtur þingmaður að fara rétt til að svona tengja af því ég svona fjall á tíma hér í fyrir andsvari af því að það var stórbrotin ráðstefnan hér, alþjóðlega jarðvarma ráðstefnan, að þá var svona þá voru stjórnvöld svolítið á hliðarlínu. Og það alltaf kallið, sérstaklega þegar við erum að, sko, þetta endar oft sjálfsbrotnum klasarnir, eiga það til að lokast inn í þar sem við köllum faglegum klös. Þannig að það skortir skuldbindingu, það skortir stefnu. Og þetta les maður mjög vel í gegnum inntækið í dönsku stefnun. Það sé stjórnvöld að því með stefnumótun að þá samþykkjuru þessa samvinnu, þennan vettvang. Og þú samþykkir og setur upp ykkur að sýn hvernig þú allar að nýta í til dæmis auðlindanýtingu og móta nýsköpun út allt land. Það svona skilgreina bæði norðmenn og danir, hérarsklasa, landsklasa, alþjóðlega klasa. Þannig að við fáum allar aðila að borðinu. Það eina sem að gerist í þessu að raun og veru stjórnvöld samþykja þetta og gefa stuðning. Helsta gagnrýni Evrópusambandsins á klasa starf á Íslandi skortur og stuðningi stjórnvalda við klasastarf. Og ef að það heldur áfram, að þá munum þetta einangrast við ykkur að örfáa faglega klasa sem skortir stuðningin, skortir yfirlýsinguna og þá hættan á að það dofni og ná ekki í raun og veru tilgangi sínum eins og kemur fram í dönsku stefnuna sem að ríkisstjórn, sveitastjórnir, atvinnulíf, og allir þessir aðilar hafa þá sameiginlegu sýn og markmið að stuðla að hagvexti og þróun þekkingar og nota þetta tæki sem er klasastefna sem þetta er hugsað og hvílir á. Það er svona inntækið. Ef allir fylgja einhverju svona sýn, þá verður stuðningurinn til stað.
Andsvörum er lokið.